ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სახელმწიფოებისაც უფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე მოგესალმებათ, დღევანდელი გადაცემის წამყვანი. გადაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. მიკროფონს ლელა კუნჯულიას გადავცემ.
მოგესალმებით საღამო მშვიდობის. მედიკოსთა კავშირის ინფორმაციით მოშიმშილეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა პარლამენტის შენობის წინ საგრძნობლად დამძიმდა. ერთიანი ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელმა კახა კუკავამ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ოპოზიცია ხელისუფლებას 18 საათამდე აძლევს ვადას. 4 ამერიკელი ჯარისკაცის სიკვდილი მოჰყვა ბომბის აფეთქებას ბაღდადში. საბერძნეთში დღეს დაინთო ტრადიციული ოლიმპიური ცეცხლი. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ოთხი ამერიკელი ჯარისკაცის სიკვდილი მოჰყვა ბომბის აფეთქებას ბაღდადში. ბომბი გზის პირას აფეთქდა ერაყის ომის 5 წლის მანძილზე. ამერიკის სამხედრო კონტინგენტმა 4000-ზე მეტი ჯარისკაცი დაკარგა. 23 მარტს ერაყში ძალადობის ახალმა ტალღა მიჩინა თავი, კვირას ქვეყნის მასშტაბით ძალადობის რამდენიმე ფაქტს დაახლოებით 60 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. მიუხედავად ამისა, ამერიკის სარდლობის ინფორმაციით გასული წლის ივნისის შემდეგ ძალადობის ფაქტები ერაყში 60% შემცირდა. ხუთწლიანი ომის მანძილზე ქვეყანაში 1000 ერაყელი დაიღუპა. საბერძნეთში დღეს დაინთო ტრადიციული ოლიმპიური ცეცხლი, რომელიც ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების დაწყებისას მასპინძელ ქვეყანაში ჩინეთში უნდა ჩაიტანონ. 8 აგვისტომდე ოლიმპიური ცეცხლი 20 ქვეყანას მოივლის. ანტიკურ ქალაქ ოლიმპიაში ცეცხლის დანთების ცერემონიას ხელს უშლიდა ტიბეტელთა მხარდამჭერი საპროტესტო აქციები, რომელთა მონაწილეები პეკინისთვის ბოიკოტის გამოცხადებას მოითხოვდნენ. დევნილი ტიბეტელები და მათი მხარდამჭერები მოითხოვენ, რომ ტიბეტი გამოირიცხოს ოლიმპიური ცეცხლის მარშრუტიდან, რადგანაც ჩინეთი სასტიკად უსწორდება ტიბეტელ დემონსტრანტებს. ტიბეტის ინდოეთში გახიზნული ხელისუფლების ცნობით ბოლო პერიოდში ჩინეთის ხელისუფლებამ 130 ტიბეტელი მოკლა. პეკინი მხოლოდ 19 ადამიანის სიკვდილს აღიარებს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარის ჟაკ როგეს განცხადებით, მიუხედავად მკაცრი კრიტიკისა, მაინც მართებული იყო გადაწყვეტილება, რომ ოლიმპიური თამაშები ჩინეთში ჩატარებულიყო. მისი თქმით, ეს არის საუკეთესო შანსი ჩინეთისთვის და მსოფლიოსთვის გაიცნონ, აღმოაჩინონ და პატივისცემონ ერთმანეთს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი დიკ ჩეინი დღეს იერუსალიმში ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ეჰუდ ოლმერტ შეხვდა. მანამდე ჩეინი შეხვდა პალესტინელთა ლიდერებს, რომლებიც ისრაელისგან ებრაული დასახლებების მშენებლობის შეწყვეტას მოითხოვენ და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ისრაელის გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედებას თხოვენ. დიკ ჩეინი მიიჩნევს, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებათა პროცესი მტკივნეულ დათმობებს მოითხოვს, როგორც ისრაელისგან, ასევე პალესტინელებისგან. პაკისტანს ახალი პრემიერ-მინისტრი ჰყავს. ეს იუსაფა რაზა გილანი გახლავთ, მოკლული ოპოზიციონერი ქალის ბენაზირ ფუტოს ყოფილი პარტიის, პაკისტანის სახალხო პარტიის წარმომადგენელი, ის პარლამენტის ყოფილი სპიკერია. თანდათან ქრება უგზო-უკვლოდ დაკარგული 18 უკრაინელი მეზღვაურის გადარჩენის იმედი. მათი გემი ჰონგ-კონგის სანაპიროსთან შაბათ ჩაიძირა. უკრაინული გემი სავარაუდოდ ნისლის გამო დაეჯახა ჩინეთის სატვირთო გემს. გადაბრუნდა და ჩაიძირა. ეკიპაჟის 25 წევრიდან მაშველებმა მხოლოდ 7-ის გადარჩენა შეძლეს. ყირგიზეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც უარყოფილია გავრცელებული ხმები იმის შესახებ, რომ თითქოს პრეზიდენტი ორმან ბეკბაკიევი სერიოზულად არის ავად. დეზინფორმაციაში პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პოლიტიკურ მოტივებს ხედავს. ოფიციალური ინფორმაციით პრეზიდენტი ჯანმრთელია და ის მომავალი კვირის ბოლოს დაბრუნდება გერმანიიდან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ლელა კუნჭულია. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს მედიკოსთა კავშირის ინფორმაციით მოშიმშილეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომლებიც პარლამენტის შენობის წინ უკვე მე-16 დღეა შიმშილობენ, საგრძნობლად დამძიმდა. გავრცელებული ცნობით, განსაკუთრებით მძიმეა ზვია ციციკურის, გია თორთლაძისა და გია ცაგარეიშვილის მდგომარეობა, თუმცა ისინი საავადმყოფოში გადაყვანაზე კვლავ უარს აცხადებენ. ნებისმიერ დროს შეიძლება განვითარდეს სერიოზული გართულება, აღნიშნავენ ექიმები. ისინი პარლამენტის თავმჯდომარესთან ნინო ბურჯანაძესთან შეხვედრას ითხოვენ. ერთიანი ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელმა კახა კუკავამ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ოპოზიცია ხელისუფლებას 18 საათამდე საღამოს 6 საათამდე აძლევს დროს, შემდეგ კი შეიცვლება საპროტესტო აქციის ფორმატი და ვითარება დამძიმდება. Am წუთებში პარლამენტის შენობის წინ ოპოზიცია ტელეკომპანია იმედის მხარდამჭერ აქციას მართავს. მანამდე ერთიანმა ეროვნულმა საბჭომ ტელეკომპანიებს რუსთავი ორსა და მზეს ბოიკოტი გამოუცხადა. Ამ შესახებ ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა გუკავამ განაცხადა, ოპოზიციის წარმომადგენლები აღნიშნულ ტელეკომპანიებს ინტერვიუს და კომენტარს აღარ მისცემენ, ვინაიდან ოპოზიციას ისინი სახელმწიფო ტელევიზიებად მიაჩნიათ. საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის ეგრეთ წოდებული მეპის მინიჭების საკითხი შესაძლოა პირდაპირ ბუქარესტის სამიტის მიმდინარეობისას გადაწყდეს. ამის თაობაზე დღეს განცხადება მთავრობის ხდომის დაწყებამდე გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ბაქრაძემ. მისი თქმით, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ინტენსიური კონსულტაციები ჯერ კიდევ გრძელდება და გადაწყვეტილება შესაძლოა ბოლო მომენტში იქნას მიღებული. Დაბოლო ცნობა, რუსეთ-საქართველოს შორის საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა ხვალიდან განახლდება და პირველი რეისი თბილისი-მოსკოვის მიმართულებით ხვალ საღამოს განხორციელდება. Როგორც დღეს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ეკონომიკური განვითარების მინისტრმა ეკატერინე შარაშენძემ განაცხადა, რუსული კომპანია აეროფლოტი რეისებს 30 მარტიდან განაახლებს, ხოლო ხვალინდელ რეისს ქართული კომპანია აირზენა შეასრულებს. ეკატერინე შარაშიძის განცხადებით, დავალიანება, რომელზეც რუსული მხარე საქართველოს პრეტენზიებს უყენებდა, დიდი ნაწილი $2 მილიონი უკვე დაფარულია, დარჩენილია $1,700,000.
Radio თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ლელა კუნჭულია მოამზადა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომელსაც ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში შევეხებით. ხელისუფლება და ოპოზიცია დიალოგის დაწყებას ვერ ახერხებენ. როგორია მოშიმშილეთა მდგომარეობა?
სულაც არიან საკმაოდ მძიმეა მდგომარეობა. შეიძლება ითქვას, რომ საშუალოდ მძიმეა, მაგრამ უახლოეს პერიოდში შეიძლება, აი, წუთი-წუთზე შეიძლება თითოეული მდგომარეობა საკმაოდ გართულდეს.
როდის განაახლებს მოუწყებლობას ტელეიმედი?
ძალიან ბევრს ნიშნავდა იმედისგან მიღებული ინფორმაცია და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ არსებობდეს ესეთი ტელევიზია და გადიოდეს ძველ საქართველოში.
გიამბობთ აგრეთვე დასავლეთ საქართველოში წყალდიდობით დაზარალებულებზე და მათი დახმარების პერსპექტივებზე.
საძირგველი აქვს უკვე გამორხეული სახსა, ვითხოვთ, რომ დაგვაკმაყოფილონ პარტიით. მოუხსნენ რაიმე ალტერნატიული პარტი, რაც არის და თანახმაურთ ყველაფერს. ოღონ იყოს საცხოვრებლად ვარგის.
ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. მიუხედავად იმისა, რომ შიმშილობის აქციის დაწყებიდან 15 დღე გავიდა, ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ვერა და ვერ ახერხებენ დიალოგის დაწყებას. დაძაბულობა ვერც კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ განმოხდა, რომელმაც ორიოდე დღის წინ დაპირისპირებულ მხარეებს შიმშილობის შეწყვეტისა და მოლაპარაკების განახლებისკენ მოუწოდა. ოპოზიცია მზად არის შიმშილობა შეწყვიტოს, თუ ხელისუფლება უარს იტყვის ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებზე და თუ პროპორციული სიების პარალელურად დეპუტატებს რეგიონულ პროპორციული სისტემით აირჩევენ. პასუხად ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მზად არიან დიალოგი უპირობოდ დაიწყონ. უფრო მეტს იმაზე, თუ რას ითხოვენ მოშიმშილეები, როგორია მათი მდგომარეობა და ხელისუფლების პოზიცია, ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
შიმშილობის აქცია 15 დღის წინ 9 მარტს დაიწყო. თავდაპირველად მხოლოდ ოპოზიციის ლიდერები შიმშილობდნენ. მოგვიანებით კი მათ რამდენიმე ათეული მხარდამჭერით შეუერთდა.
ბოლომდე ვაპირებ, სანამ არ წამოვა ხელისუფლება დათმობებს.
მე რამდენი დღეა რომ შიმშილობ?
მე-11.
რას გძნობთ?
სისუსტეს. შიმშილობის გზნობა აღარ ამაქვს რა, სისუსტეს.
ეს ზურაბ მათიაშვილია, ოპოზიციის ერთ-ერთი აქტივისტი, რომელსაც რადიო თავისუფლება კარვების ქალაქთან გამოელაპარაკა. 11 დღიანი შიმშილობის შემდეგ მხნედ გამოიყურება, თუმცა მისგან განსხვავებით სიარული უჭირთ ოპოზიციის იმ ლიდერებს, რომლებმაც შიმშილობა ყველაზე ადრე დაიწყეს. ექიმი ნათელა კუბახიძე ამბობს, რომ მოშიმშილეთა მდგომარეობა უკანასკნელ ორ დღეში დამძიმდა.
სულაც არიან საკმაოდ მძიმეა მდგომარეობა, ნებისმიერ მდგომარეობაში ამ წუთას, აი ამ წამში შეიძლება ითქვას, რომ საშუალოდ მძიმეა, მაგრამ უახლოეს პერიოდში შეიძლება, აი წუთი წუთზე შეიძლება თითოეული მდგომარეობა საკმაოდ გართულდეს, იმდენად რომ მე შეუქცევად იყოს პროცესი და აი როგორ გითხრათ, აი ძალიან სუსტად არიან, აზოტის რაოდენობა არის საკმაოდ მაღალი. თითოეულ მათგან შეიძლება ნებისმიერ მომენტში თირკმელიც გაეთიშოს.
თუმცა ამის მიუხედავად აქციის მონაწილენი არაპირებენ შიმშილობის შეწყვეტას. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი ბეჟან გუნავა ამბობს, რომ ხელისუფლების სიხისტე მოშიმშილეებს არჩევანს არ უტოვებს.
შიმშილობის შეწყვეტაზე დღეს საუბარი არ არის, ეს დამოკიდებული არის ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე და ხელისუფლება არანაირ გადაწყვეტილებას ჯერ არ ღებულობს. ნახოთ, მოგვიწევს ხალხთან ერთად ხელისუფლების გადაწყვეტილებები შევაცვლევიოთ. ბრძოლაში ყოველთვის მოიპოვებთ და ქართველიერი გამარჯვებას და ამჟამადაც ბრძოლით უნდა მოიპოვოთ ეს გამარჯვებები.
გამარჯვების მოსაპოვებლად, როგორც ბეჟან გუნავა ამბობს, ოპოზიციის აქტივისტები შიმშილობის გარდა წინააღმდეგობისა და პროტესტის სხვა ფორმებსაც იყენებენ.
ხელმოწერებს ვაგროვთ ბურჯანაძის გადასადგომა, თუ გსურთ ხელი მოგვიწეროთ, ნება ყოფლობითია. მოგძანდი ესე მოაწერეთ.
გადასადგომია. სასწრაფო წესით.
ბანის სახელი.
სახელი აჰა
ივა
ას მოაწერეთ ხელი
ბურჯანაძის გადადგომას ვეთანხმები მე არა მთელი საქართველოს ეთანხმება გაიარეთ ყოველ 5 მეტრაში 2 მეტრაში
ბურჯანაძის გადადგომას მაგრამ მე გარ უშელის
აბა რა უშელის
ის უშელის სათავედან ფუჭდება საქმე სათავედან უნდა დაიწყო
თუმცა ხელისუფლება აცხადებს რომ არც ბურჯანაძე და არც სხვა რომელიმე მაღალი თანამდებობის პირი გადადგომას არ აპირებს. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი წერეთელმა რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში უარყო საქართველოს მედიაში გავრცელებული ცნობა რომ თითქოს ნინო ბურჯანაძე თანამდებობას ტოვებს. გიგი წერეთელი ამბობს რომ ულტიმატუმის მიღებით შეიქმნება გადაწყვეტილების მიღების მანკიერი ტრადიცია რაც მთლიანად ქვეყნისათვის არ იქნება სასარგებლო გიგი წერეთელი მხარეთა პასუხისმგებლობაზეც ლაპარაკობს
მე მესმის რომ ხელისუფლებას ალბათ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს და საზოგადოებას მეტად ხოს განმუხტოს სიტუაცია მაგრამ პასუხისმგებლობა აქვს ოპოზიციას აქედან გამომდინარე ჩვენი სურვილი კლავჩება სურვილად თხოვნადაც რომ ჩვენ შევწყვიტოთ ასეთი დაძაბული კონფრონტაციული რეჟიმი, დავწყოთ მოლაპარაკების მაგიდასთან და რაც კი შეიძლება გაკეთდეს კანონიერი გზით, კონსტიტუციის პარგლებში, საზოგადოებისთვის იყოს ასახსნელი რა კომპრომისები კეთდება თქვათ ორივე მხრიდან, აი ეს ყველაფერი იყოს მიღწეული და ჩვენ შევძლოთ სწორი ინტერპრეტაცია მივცეთ პროცესებს.
უნდა ითქვას, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის გარდა 15 დღის წინ დაწყებული შიმშილობის აქცია გულგრილს ვერ ტოვებს რიგით მოქალაქეებსაც. თბილისის ქუჩებში ჩატარებული მცირე გამოკითხვიდანაც ირკვევა, რომ საზოგადოებრივი აზრი ორადაა გაყოფილი.
გათხოვაზე უნდა წავიდეს მთავრობა, იმიტომ რომ ბევრია უკვე განაწყენებული საკმაოდ.
თავრობა ამბობს შეწყვიტონ შიმშილობა და მერე ვილაპარაკოთ.
არ შეიძლება ესე, იმიტომ რომ ერთხელ გამოცადეს, ორჯერ გამოცადეს, უკვე აღარ არის ამის. თვითონ გადადგა ნაბიჯი და მერე გადადგას ოპოზიციაც.
უნდა შეწყვიტონ სიმშილობა დაждენ მოლაპარაკების მაგვიდასთან და ორივე მხარე მეცადოს რომ რაღაც ერთმანეთისათვის მისაღები და ქვეყნისათვის სასარგებლო გადაწყვეტილება მიიღონ.
თბილისელები იმასაც ამბობენ რომ ქვეყნისათვის სასარგებლო გადაწყვეტილების მისაღებად სულ უფრო ნაკლები დრო რჩება. დაპირისპირებული პოლიტიკოსები კი მოშიმშილეთა ჯანმრთელობის გარდა სამოქალაქო მშვიდობითაც რისკავენ. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენოსანელმა იცის, რომ შიმშილობის აქციები თბილისის გარდა საქართველოს რამდენიმე სხვა ქალაქსა და რაიონშიც მიმდინარეობს. პროტესტის ამ ფორმას მიმართავენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მომხრეები ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში და სხვაგან. რეპორტაჟი, რომელიც რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის კორესპონდენტმა ხათუნა გოგიშვილმა მოგვაწოდა, კახეთში მიმდინარე შიმშილობის აქციაზე გვიამბობს.
ახალი მემარჯვენეების სიღნაღის რაიონული ორგანიზაციის 4 წარმომადგენელმა შიმშილობის აქცია წნორში ტაილანდური კრივის ასოციაცია ათლეტში დაიწყო. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი წარმომადგენლის მალხას ხუციშვილის განცხადებით, შიმშილობის აქციით ისინი თბილისში პარლამენტის შენობის წინ მოშიმშილა ოპოზიციის წარმომადგენლებს და მათ მოთხოვნებს უერთდებიან.
იმედი გქონდა, ხელისუფლება ადეკვატური იქნებოდა შექმნილი ვითარების და წამოვიდოდნენ მოლაპარაკებებს შეასრულებდნენ იმ მოთხოვნებს. რაც დაფიქსირებული არის ოპოზიციის მემორანდუმში. მაგრამ მას შემდეგ, რაც არანაირი რეაგირება არ მოყოლია შიმშილობის აქციას, გადავწყვიტოთ, რომ ჩვენ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა.
მოშიმშილე მემარჯვენეებს სოფლის პენსიონერები 99 წლის ელენე ნარინდოშვილი და 78 წლის მარო მერებაშვილი შეუერთდნენ.
აი ეს პატარა ახალგაზრდობები რო არიან, ესენი რო შიმშილობენ, მეც დამველა დავდექი გვერდში. ჩვენ მოხუცებულები ვარ, ჩვენ წამს ესენი უნდა დაჩნენ. ჩვენ ავიყვნეთ ამად გვერდში. სადამ ბუზანაძე არ გადადგება, მე არ სადაცავა. მშიერი ვიქნები ვილვი და აქვნა ვიგდე.
მემარჯვენეების განცხადებით, იმ ტერიტორიას, სადაც აქცია მიმდინარეობს, პოლიცია დღეში რამდენჯერმე სტუმრობს. ერთ-ერთი მოშიმშილე ნოდარ კუტიბაშვილი აცხადებს, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან აქციის დაწყებისთანავე გარკვეული ზეწოლები ხორციელდებოდა.
შიმშილობის მეორე დღეს დამირეკა თელავის პროკურატურის გამომძიებელმა და უნდათ რომ შემაშინონ, დამაშინონ, შემეკირონ, შეომეკირონ რაღაც და ამ კუთხით ახლა შიმშილობის პერიოდში დამიძახეს. მე არ გაუბიეგვარ იმ დაკითხვებს, ჩვენებებს. მე შიმშილობ, ვთქვათ, ადგილზე ჩამომრჯავნდეთ და დამკითხოთ.
მემარჯვენეებს თანადგომას სიღნაღში სხვა ოპოზიციური პარტიებიც უცხადებენ. რესპუბლიკური პარტიის სიღნაღის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე თენგიზ ბეჟაშვილი შიმშილს პროტესტის პასიურ ფორმად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ
ის პრეზიდენტი, რომელმაც 7 ნოემბერი ჩაიდინა და 5 იანვარი ჩაიდინა, შიმშილობით მასთან ბრძოლა, ეს არის მეტად პასიური ფორმა, რადგან ეგ არის აგრესორი.
მემარჯვენეებს მორალური მხარდაჭერა პოლიტიკურმა პარტიამ მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის სიღნაღის რაიონულმა ორგანიზაციამაც გამოუცხადა. რაიონული ორგანიზაციის წევრი თინიკო ფხოველიშვილი ამბობს, რომ მხარდაჭერა გაგრძელდება მანამ, ვიდრე აქცია არ დასრულდება.
პარტია თანადგომას უცხადებს მოშიმშილეებს, ჩვენი პარტიის წევრები ნამდვილად არ დამჯდარან მოშიმშილეების გვერდზე, მაგრამ მორალურად ყოველდღიურად ვცდილობთ მხარში ვედგეთ ამ ადამიანებს.
ოპოზიციის წარმომადგენლები სიღნაღში აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის შეთანხმება დროულად არ მოხდა, აქცია კახეთში მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს.
კახეთიდან მოგვითხრობდა ხათუნა გოგიშვილი, რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიოსადგურის ჰერეთის კორესპონდენტი. თბილისში ახლა 18 საათი და 17 წუთი შესრულდა. ძალიან მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. დღეს შიმშილობის მე-16 დღეა, მედიკოსთა კავშირის ინფორმაციით მოშიმშილეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად დამძიმდა. პარლამენტის შენობის წინ ოპოზიცია ტელეკომპანია იმედის მხარდამჭერ აქციას მართავს. რუსეთსა და საქართველოს შორის საჰაერო მიმოსვლა ხვალიდან განახლდება და პირველი რეისი თბილისი-მოსკოვის მიმართულებით ხვალ საღამოს განხორციელდება. 4 ამერიკელი ჯარისკაცის სიკვდილი მოჰყვა ბომბის აფეთქებას ბაღდადში. საბერძნეთში დაინთო ტრადიციული ოლიმპიური ცეცხლი, რომელიც ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების დაწყებისას მასპინძელ ქვეყანაში, ჩინეთში უნდა ჩაიტანონ. 8 აგვისტომდე ოლიმპიური ცეცხლი 20 ქვეყანას მოევლის. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შიმშილობის აქციის დაწყების პირველივე დღეებიდან საზოგადოების ერთი ნაწილი მოშიმშილე ოპოზიციას იმის გამო საყვედურობდა, რომ მათ პროტესტს გამოკვეთილი შინაარსი და მკაფიო მოთხოვნები არ ახლდა. მართლაც ბოლო ორი კვირის მანძილზე მოშიმშილეთა მოთხოვნები არაერთხელ შეიცვალა. ამის მიუხედავად შიმშილობის ყველა ეტაპზე ცხადი იყო, რომ აქცია თავისი არსით ერთადერთ მიზანს ემსახურებოდა. ხელისუფლების იძულებას ჩამოეყალიბებინა სამართლიანი საარჩევნო გარემო, რომელშიც სწორად აისახებოდა ელექტორატის დამოკიდებულება პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ. იანთაძე იმაზე გესაუბრება, თუ რით უპასუხა ხელისუფლებამ საპროტესტო აქციის მთავარ მოთხოვნას.
ოპოზიციის ერთობლივ მემორანდუმში საარჩევნო გარემოს გაკეთილ შობილებისთვის ორი მიმართულება იყო განსაზღვრული. პირველი გულისხმობდა საარჩევნო კანონმდებლობისა და ადმინისტრაციის შეცვლას, მეორე კი ტელესივრცეში სამართლიანი გაშუქების კუნძულის გაჩენას საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახით. მოლაპარაკებების მაგიდასთან ამ ორი მიმართულებიდან ვერცერთთან დაკავშირებით შეთანხმება ვერ მოხერხდა. ერთადერთი პირმშო, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ხელისუფლებისა და ოპოზიციის დიალოგის შედეგად იშვა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოა. მართალია, საბჭოს არჩევის პროცედურებთან დაკავშირებით უკმაყოფილება საჯაროდ გამოთქვა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა თინა ხიდაშელმა, მაგრამ ნებისმიერი შეფასების მიუხედავად საბჭოს ღირსება ისაა, რომ მისი თითოეული წევრი მისაღებია როგორც ხელისუფლებისთვის, ისე ოპოზიციისთვის. ეს არის და ეს. შემდეგ დაიწყო შიმშილობა და ამ აქციის პარალელურად დაიწყო ყველა სადავო თუ არასადავო საკითხის გადაწყვეტა ხელისუფლების სასარგებლოდ. პირველი დიდი სიურპრიზი იყო პარლამენტის 150 წევრის გაყოფა 75 მაჟორიტარად და 75 პარტიული სიით არჩეულ დეპუტატად. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ მას ნაციონალურ მოძრაობასთან შედარებით უპირატესობა აქვს პარტიული სიების შეჯიბრში, ხოლო ხელისუფლებას უპირატესობა აქვს მაჟორიტარულ არჩევნებში. ახსნა ამგვარია, როდესაც თითოეული რაიონი ერთ ადამიანს ირჩევს პარლამენტში, იგებს ის ვინც მდიდარია და მოსახლეობას ეხმარება. მდიდრები კი როგორც წესი ხელისუფლებასთან მეგობრობენ. ამიტომ პარლამენტის გადაწყვეტილება, რომ მაჟორიტარი კანდიდატების რიცხვი 50-დან 75-მდე გაზრდილიყო, ხელისუფლების საარჩევნო პირობებს აუმჯობესებდა და ოპოზიციისას აუარესებდა. ოპოზიციამ გამოსავლის მოძებნა ცადა და მცირე დისკუსიის შემდეგ ხელისუფლება შესთავაზა თითო რაიონს თითო მაჟორიტარი კი არ ჰყოლოდა პარლამენტში, არამედ ოლქები გამსხვილებულიყო და თითოეულ ოლქს რამდენიმე მაჟორიტარი აერჩია. ეს ოპოზიციას საშუალებას მისცემდა მაჟორიტარულ არჩევნებში წებრძოლა და ხელისუფლებისთვის ადგილები გაეყო. პრეზიდენტის დაპირების მიუხედავად, რომ თუ ოპოზიცია შეთანხმდებოდა, ხელისუფლება მათ გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერდა, მოხდა პირიქით. პარლამენტმა კენჭი უყარა და მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც მოსაწონი იყო ხელისუფლებისთვის და ისევ და ისევ წამგებიანი იყო ოპოზიციისთვის. ყველა რაიონს პარლამენტში თითო მაჟორიტარი ეყოლება. შემდეგი საკითხი, რომელმაც ოპოზიციის დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია, ტელეკომპანია იმედთან დაკავშირებული მოვლენებია. ბადრი პატარკაციშვილის მეუღლემ ინა გუდავაძემ გავრცელა ღია წერილი, რომელშიც ნათქვამია ციტატა: თვითმარქვიებმა, რომლებმაც თავი იმედის მესაკუთრებად წარმოადგინეს, მისი ხელისუფლებისთვის მიყიდვა ცადეს. მე და ჩემი ოჯახი სასამართლოს გზით შევეწინააღმდეგებით ტელეკომპანიის მითვისების ყველა მცდელობას. როცა ოპოზიციამ ამ საკითხთან დაკავშირებით პასუხი ხელისუფლებას მოსთხოვა, მიიღო ცივი შეტყობინება, რომ ტელეკომპანია იმედის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები წმინდა ოჯახური დავაა. ბოლო სეგმენტი, რომელიც ხელისუფლებას სრული კომფორტისთვის ჭირდება, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაკონტროლებაა. ამისთვის კი საკმარისია გენერალურ დირექტორად ისეთი ადამიანის არჩევა, რომელიც გარანტირებულად დაიცავს ხელისუფლების ინტერესებს. თუ ეს პროცესი 4 აპრილს ოპოზიციის მორიგი მარცხით დასრულდება, წინასაარჩევნო მზადების პირველ და უმთავრეს ეტაპს ნაციონალური მოძრაობა წარმატებით დააგვირგვინებს. გამოდის, რომ ხელისუფლება ცდილობს, ვიდრე ოპოზიცია შიმშილობს, მოასწროს და მაქსიმალურად წაიღოს ყველაფერი, რისი წაღებაც ზოგადად შესაძლებელია. ოპოზიცია კი წინააღმდეგობის სურვილს თითქმის არც ამჟღავნებს. ჩანს საპროტესტო აქციის ამჟამინდელ ეტაპზე, როცა შიმშილობა სასიცოცხლო საფრთხეს უქმნის პოლიტიკურ ლიდერებს, მათი მიზნები სულ უფრო მასშტაბური ხდება. მიზნის მიღწევის გზები კი სულ უფრო აგრესიული და რადიკალური. ამ საფრთხის მიმართ ხელისუფლება რატომღაც შეუსაბამოდ გულგრილია. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდანაც შეიტყეთ, ამ რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს პარლამენტის წინ დაიწყო ოპოზიციის ეროვნული საბჭოს მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია ლოზუნგით „დავიბრუნოთ ტელეკომპანია იმედი“. ოპოზიციის ერთიანი ეროვნული საბჭოს აზრით, ტელეკომპანია იმედს ახალი მესაკუთრის მეშვეობით საქართველოს ხელისუფლება დაეპატრონა. ტელეიმედის გარშემო წარმოქმნილი დაპირისპირების დეტალების გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
ოპოზიციის ეროვნული საბჭოს აქტივისტებმა თბილისის ქუჩებში ავტომობილებით მსვლელობა და მოქალაქეთა ინფორმირება ტელეკომპანია იმედის მხარდამჭერი აქციის შესახებ დილიდანვე დაიწყეს. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები ამტკიცებენ, რომ ტელეკომპანია იმედს, ბადრი პატრკაციშვილის ოჯახს და შესაბამისად ხალხს თაღლითები ართმევენ. ერთიანი ეროვნული საბჭოს წევრის ჯონდი ბაღათურია ეს კომენტარი:
ვიღაცა გამოჩნდა ისეთი ახონათესავი, რომელიც უმეტ სოლზე, შვილზე და დედაზე უფრო ახლო ყოფილა და ის ცდილობს მიითვისოს ეს ტელეკომპანია. ტელეკომპანია იმედი არის ბადრი პატრკაციშვილის და მისი ოჯახის კერძო საკუთრება და ასევე ეს არის ქართველი ხალხის კუთვნილება. ეს ტელეკომპანია ხალხს უყვარს, ხალხის ტელევიზიაა, ამიტომ უნდა ეკუთვნოდეს ხალხს.
ჯონდი ბაღათურია და ოპოზიციის ეროვნული საბჭო ირწმუნებიან, რომ ტელეკომპანია იმედის ახალი მფლობელი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ჯოზეფ კეი, იგივე იოსებ კაკალაშვილი, საქართველოს ხელისუფლების ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს.
ასეთი დოკუმენტაციის შედგენით ფორმდებოდა ყველა ქონების ექსპროპრიაცია, რომელიც მოახერხა ამ ხელისუფლებამ.
ჯოზეფ კეიმ ტელეკომპანია იმედის აქციათა საკონტროლო პაკეტი სააქციო საზოგადოება იმედიასგან შეიძინა. ტელეარხ რუსთავი ორისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ჯოზეფ კეიმ განაცხადა, რომ მის მიერ იმედის შესყიდვა ბადრი პატარკაციშვილის სურვილი იყო.
რადგან ძალიან ბევრი ლაპარაკი იყო იმედის ირგული ყოველთვის, ამიტომ თხოვა მე ბატონო ბადრიმ, რომ მიმეხედა ამ აქტივისთვის და გამხდარიყავი მე მფლობელი ამ აქტივის.
ჯოზეფ კეი 23 მარტს იმედის დირექტორს ბიძინა ბარათაშვილს და ტელეკომპანიაში ნიუს კორპის წარმომადგენელს შეხვდა და იმედის მაუწყებლობის აღდგენაზე ესაუბრა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბიძინა ბარათაშვილს გაუჭირდა იმის თქმა კონკრეტულად, თუ როდის განახლდება ტელეკომპანია იმედის ეთერი.
შეჯერობთ არანაირი დოკუმენტი წარმოგენილი არ არის, ალბათ არც შეიძლებოდა ხა აკოპილიყო თქვა ამ თემაზე სერიოზული საუბარი. ეს მომავალ კვირაში ალბათ შედგება უფრო სერიოზული შეხვედრა და იქ მოეფინება ნათელი ყველაფერს.
ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის წევრები კი აცხადებენ, რომ ჯოზეფ კეი თვითმარქვია მფლობელია და რომ იმედი კვლავ მათ ეკუთვნით. ოჯახის მხარესაა ბადრი პატარკაციშვილის მეგობარი, ბიზნესმენი ბორის ბერეზოვსკი, რომელიც აცხადებს, რომ კეი და მისი ადვოკატები თაღლითები არიან. ასევე ფიქრობენ ოპოზიციურად განწყობილი არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საპროტესტო აქციებით საზოგადოების მობილიზებას და ტელეკომპანია იმედის მფლობელებისთვის დაბრუნება შეძლებენ.
კახამ ჭერლიძის მონათხრობს დავამატებ, რომ ბადრი პატარკაციშვილის ქვრივმა ინა გუდავაძემ დღეს გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის თანახმად მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ იმედი აგრძელებდეს ფუნქციონირებას და ემსახურებოდეს ქართველ ხალხს. ინა გუდავაძე ამბობს ამასთანავე, რომ ყოველად დაუშვებელია იმედის მფლობელობის საკითხის პოლიტიზება და რწმენას გამოთქვამს, რომ სამართლიანობა აღდგენილ იქნება. იმედზე საუბარი ამით არ დაგვიმთავრებია. თბილისში ტელეიმედის მხარდამჭერი მანიფესტაციის დაწყებამდე ტელეკომპანიის მაუწყებლობის განახლების მოთხოვნით აქციები გაიმართა ქუთაისსა და ბათუმშიც. მათი თაოსანი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა ხელისუფლება იმედის მითვისების მცდელობაში დაადანაშაულეს. ტელეიმედის მაუწყებლობის განახლებას მოითხოვს მაყურებელთა ის ნაწილიც, ვინც არცერთ პოლიტიკურ ბანაკს არ ეკუთვნის. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის ცნობით, ტელესივრცეში იმედის დაბრუნებას აუცილებლად მიიჩნევენ მისდამი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანებიც.
ბათუმში ტელეკომპანია იმედის გახსნის პერსპექტივაზე და სურვილებზე ჟურნალისტები საუბრობენ. პოლიტიკოსები კი ამჯობინებენ ეს საკითხი დედაქალაქში გადაწყდეს, ხოლო მოქალაქეების სურვილია იგი დროულად გაიხსნას.
ეს ტელევიზია მართლა იმედად ჰქონდა ძალიან ბევრ მაყურებელს. ძალიან ბევრს ნიშნავდა იმედისგან მიღებული ინფორმაცია და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ არსებობდეს ესეთი ტელევიზია და გადიოდეს მთელ საქართველოში.
იმედი მინდა იყოს ისეთი, როგორიც იყო აი გახსნის დან პირველი 2-3 წლის განმავლობაში. აი ბოლო წელი ძალიან პოლიტიზირებული იყო ყველასთვის და ყველგან აისახა ალბათ ეს სიტუაცია და ნაკლებად უნდა ჩარეულიყო ალბათ ასეთ პროცესებში, იმიტომ რომ სუბიექტი არ უნდა გამოსულიყო პოლიტიკაში და ეს იყო მისი შეცდომა როგორც არქივს. მე ვთვლი, რომ იმედი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს.
იმედი მართლაც დამოუკიდებელი ტელევიზია იყო, რა ეხარო გაიხსნება. ჯერ სადავო ისე აღდგება მაუწყებლობა თუ არა, მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ ეს ძველი იმედი მაინც არ იქნება, ისეთი ტელევიზია არ იქნება ნამდვილად.
რაღაც მიმართულებაც ჰქონდა იმედს, თქვა სოციალური პრობლემები უფრო ხშირად შუქდებოდა და აქედან გამომდინარეც იყალობათ, რომ მაყურებელი წყავდა და შედარებით კი არა და ცდილობდნენ, რომ დაბალანსებული ყოფილიყო სიუჟეტები და ეს არის ყველაზე უფრო კარგი საყურებელი მაყურებლისთვის.
ტელეკომპანია 25-ის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი მაია მერკვიაძე მიიჩნევს, რომ სატელევიზიო ქართულ ჟურნალისტიკაში განსაკუთრებულ დატვირთვას ჰქონდა ტელევიზია იმედი.
რა თქმა უნდა, ყველა ჟურნალისტი და ყველა ტელევიზია აკეთებდა სწორებას 3 წლის განმავლობაში ალბათ იმედზე, იმიტომ რომ იმედი იყო ყველაზე ობიექტური, კვლევებით დადასტურებული არ ვიყო ყველაზე დაბალანსებული ტელევიზია. ძალიან დიდი დანაკლისია მედია სივრცისთვის იმედის დახურვა, რა თქმა უნდა, და ყველა ელოდება, რომ გაიხსნება. როგორიც არ უნდა იყოს იმედი, რაც მეტი მედია საშუალება იქნება საქართველოში, უკეთესი იქნება.
ტელეკომპანია იმედის მაყურებლისთვის სულ ერთი არ არის, ვინ იქნება მფლობელი, ანუ როგორ სარედაქციო პოლიტიკას განახორციელებს ტელევიზია, ამას უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ.
მოგვითხრობდა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ახლა ზუსტად 18 საათი და 30 წუთი შესულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. სტუდიაში დაბრუნდა ლელა კუნჯულია.
პარლამენტის შენობის წინ თბილისში ოპოზიცია ტელეკომპანია იმედის მხარდამჭერ აქციას მართავს. ამ წუთებში გადაკეტილია რუსთაველის გამზირი. მანამდე ერთიანმა ეროვნულმა საბჭომ ტელეკომპანიებს რუსთავი ორსა და მზეს ბოიკოტი გამოუცხადა. ოპოზიცია ამ ტელეარხებს სახელმწიფო ტელევიზიებად მიიჩნევს. დღეშიმშილობის მე-16 დღეა. მედიკოსთა კავშირის ინფორმაციით მოშიმშილეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად დამძიმდა. გავრცელებული ცნობით განსაკუთრებით მძიმეა ზვია ძიძიგურის, გია თორთლაძისა და გია ცაგარეიშვილის მდგომარეობა, თუმცა ისინი სამოტყუპოში გადაყვანაზე უარს აცხადებენ. მედიკოსთა კავშირი პარლამენტის თავმჯდომარესთან ნინო ბურჯანაძესთან სასწრაფოს შეხვედრას ითხოვს. რუსეთ საქართველოს შორის საჰაერო მიმოსვლა ხვალიდან განახლდება და პირველი რეისი თბილისი მოსკოვის მიმართულებით ხვალ საღამოს განხორციელდება. ასეთ ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოს ეკონომიკის განვითარების სამინისტრო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის რამდენიმე კანდიდატი დირექტორის არჩევის პროცესის ღია ჩატარებას ითხოვენ დღეს სახალხო დამცველის ოფისში. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის ხუთმა კანდიდატმა ზვიად ქორიძემ, იანთაძემ, ლაშა ბაქრაძემ, დოდო შონავამ და სულხან მელაძემ ბრიფინგი გამართეს. საბერძნეთში დღეს დაინთო ტრადიციული ოლიმპიური ცეცხლი, რომელიც ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების დაწყებისას მასპინძელ ქვეყანაში ჩინეთში უნდა ჩაიტანონ. 8 აგვისტომდე ოლიმპიური ცეცხლი 20 ქვეყანას მოივლის. ცეცხლის დანთების ცერემონია საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობდა. საპროტესტო აქციები ტიბეტელთა მხარდასაჭერად იმართება. 4 ამერიკელი ჯარისკაცის სიკვდილი მოჰყვა ბომბის აფეთქებას ბაღდადში.
ეს გახლდათ ლელა კუნჯულია ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ინტერვიუზე, რომელსაც დღევანდელი გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ. ამერიკის ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციას მეხუთე ქართველი კალათბურთელი უმისნებს.
150 წლის წინათ, 1858 წლის 18 მარტს დაბადებულმა დიზელმა გამოიგონა შიდა წვის ძრავა, რომელმაც რევოლუცია მოახდინა ტექნიკის ისტორიაში.
ამაზე გვექნება საუბარი ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემაში ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. დღეს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კულტურულ პროგრამას ციტელი ზონა.
მე მიმაჩნია, რომ ეროვნული და სუვერენიტეტული სახელმწიფოს შექმნა გამორიცხულია სამართლებრივი სახელმწიფოს გარეშე.
თუმცა ჯერ ვისაუბრებთ დასავლეთ საქართველოში წყალდიდობით დაზარალებულებზე და მათი დახმარების პერსპექტივაზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. დასავლეთ საქართველოში წყალდიდობით გამოწვეულ ზარალს საგანგებოდ შექმნილი შტაბი ჯერ კიდევ ითვლის. განსაკუთრებულად დაზარალდა ასობით ოჯახი იმერეთისა და სამეგრელოს რაიონებში, რომელთა მოსახლეობას გარემოს დაცვის მინისტრმა გადარჩენა მიულოცა. უკვე რამდენიმე წელია ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონს სერიოზულ პრობლემებს უქმნის სეზონური წყალდიდობა. უცვლელი რჩება მოქმედების ფორმაც, როცა ყოველი ამგვარი შემთხვევის შემდეგ იქმნება სტიქიასთან მებრძოლი შტაბი, ხოლო დაზარალებულ მოსახლეობას კომპენსაციასა და მდინარეთა ნაპირების გამაგრებას პირდებიან. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის ნინო ღაჭავას ცნობით, რიონის პირას მცხოვრებნი ამჯერად ვერც ახალმა ჯებირმა დაიცვა.
წყალდიდობისა და ქუთაისში წყალდიდობის შედეგად 70-ზე მეტი ოჯახი დაზარალდა. ქუთაისში ადიდებულმა რიონმა 6 ქუჩა დატბორა. ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ვარლამიშვილის ქუჩის მოსახლეობა აღმოჩნდა. ბაბლუანების სახლი კი წყალმა ისე დააზიანა, იქ ცხოვრება აღარ შეიძლება.
მოიყვანეს დიდი მანქანა და ავეჯიო გაიტანეცოდა. ჩამპალი და ჩახლეწილია ყველაფერი საერთოდ. რას უნდა მოკიდო ხელი აქ? საძირგველი აქ უკვე გამორღვეული სახსა, გითხოვთ რომ დაგვაკმაყოფილონ ფართით. ფთავაზობენ რაღაც ენზელარ არისო შენობა, კარები იმას არ აქვს, პანჯარა იმას არა. მოგხსენ რაიმე ალტერნატიული ფარტი რაც არის და თანახმაურთ ყველაფერს. ოღონ იყოს საცხოვრებლად ვარგის.
ეს პირველ შემთხვევაა გია, ვინ გაქცევს ხორვატებას? გაუნდაკრას ადამიანს.
მატერიალურ ზანარს ვინ აანაზღაურებს? საერთოდ აანაზღაურებს ვინმე კი?
პარლამენტის ქუჩის მოსახლეობას წყალდიდობა მეხუთე წელია ზიანს აყენებს. ხელისუფლებამ 2 წლის წინ რიონის ნაპირზე ჯებირი ააგო. თუმცა პარლამენტის ქუჩის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ნაგებობა უხარისხო დააშენებული და დაცვის მაგივრად უფრო მეტ საფრთხეს უქმნით. ისინი ჯებირისთვის სიგრძის დამატებას მოითხოვენ. წყალდიდობა მუდმივი პრობლემაა ასევე წყალდუბოს რაიონის სოფელ ჟონეთში.
გუშინ რო შევიდა წყალი საერთოდ უკვე ეზო ისე არის აღარღის შესვლა, იმიტომ რომ წყალი დგას შიგნით და როგორც გადის რიონი ისე მიედინება იქ რიონი. ძალიან რომ მოვინდობ მაინც ვერ შევაკავებ და ვერაფერი დავჩი ისე რომ არა მაქვს ადგილი და არაფერი რომ ბავშვებისთვის ლუკმა მოვიყვანო და ვაჭამ.
ეზო აღარაა დარჩენილი და სახლავი და სათესი და რა უნდა დავამუშავო. რა ვიცი რა თუ გამოყოფენ რა ნახავთ აგერ რა ვიცი მე ნოღაიდელი საქვიდა და ცალცალი შექმამიცა ე ხავსა ერთ შეიძლება მე ორი შერო
რიონის კალაპოტმა 10 მეტრით აიწია რის გამოც 28 ოჯახი მუდმივი საფრთხის ქვეშ იმყოფება აუცილებელია მათი უსაფრთხო ტერიტორიაზე გადასახლება დაზარალებულ ოჯახებს მთავრობა ყოველი წყალდიდობის შემდეგ ხვდება შეხვედრაზე მათგული არც გურგენიძემ დაწყვიტა წინამორბედების მსგავსად პრემიერმა ზარალი საკუთარი თვალით ნახა და მოსახლეობას პრობლემის მოგვარებასაც დახბირდა. ნელი ფარჯიანი ნოღაიდელისა და ბურჯანაძის ვიზიტებსაც იხსენებს.
ხელისუფლების დახმარება 3 წლის წინაც მიჭირდებოდა და ჩვენ რა მოგვივიდა წყალი. ესეთი სიტუაცია იყო. იყვენ ჩამოსული ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე, ნოღაიდელი პრემიერ-მინისტრი და არავითარი დახმარება არ იყო. მხოლოდ ერთადერთი ეს იყო რომ აღდომის წინა კვირა იყო და 10 წალი კვერცხი, 2 კილო შაქარი და კონფეტები, ესენი სამასკოდრო აიგდებ ხალხს, აი ამით დაგვეხმარა. დანარჩენი აბსოლუტურად არაფერი.
ამჟამად მოსახლეობა სახლებსა და კარმიდამოს შლამისგან და სილისგან წმინდავს, რომელიც წყალმა დატოვა. გადარჩენილი ნივთები ახლობლებთან აქვთ შენახული, თვითონაც ნათესავებთან არიან შეხიზნული, რადგან წყალდიდობის საფრთხე მთებში თოვლის ინტენსიური დნობის გამო ჯერ კიდევ არსებობს.
დასავლეთ საქართველოში წყალდიდობით დაზარალებულებზე გიამბობდათ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა. გადაცემას დღევანდელი ქართული გაზეთების მიმოხილვით განვაგრძობთ. მათი უმეტესობა მოწინავე გვერდზე მოშიმშილეთა ძიმე მდგომარეობაზე წერს. მიკროფონს ნიკო ნერგაძეს უთმობ.
კვირის ქრონიკა პირველ გვერდზე აქვეყნებს ფოტომონტაჟს, რომელსაც მოშიმშილე ოპოზიციონერები არიან გამოსახულები. მათ უკან ცელმომარჯვებული სიკვდილი დგას, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტის სახე აქვს. მონტაჟს მიხეილ გაბრიელი აწერია. კვირის პალიტრის პირველ გვერდზე კი ნახავთ სათაურს სასიკვდილო ზღვარზე, აქვე ამონარიდის სტატიიდან. განვითარდება კომა და დადგება 100%-იანი სიკვდილი, აცხადებს ცნობილი ენდოკრინოლოგი. წერს კვირის პალიტრა და ოდნავ ქვემოთ ამატებს. მათ ორგანიზმში სულ ცოტა აცეტონის სამი ჯვარი აღენიშნებათ. ეს იცით რას ნიშნავს? სრულად სტატიას დღევანდელ კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. რეზონანსი კი უწყება, რომ ნინო ბურჯანაძემ გადადგომის განცხადება უკვე დაწერა. გაზეთი წერს, გუშინ ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა. პარლამენტში ამ ინფორმაციას არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ. სავარაუდოდ დღეს გაირკვევა და აკმაყოფილებს თუ არა პარლამენტი მის მოთხოვნას. ყველაფერი კი იმაზეა დამოკიდებული, რა სიტყვის ამერიკიდან დაბრუნებული სააკაშვილი. წერს რეზონანსი. გაზეთს ამავე სტატიაში მოჰყავს საქართველოს პატრიარქის მიმართვის ტექსტი, რომელშიც მხარეებს მოლაპარაკებისკენ მოუწოდებს და წერს: მიმართვიდან ცხადა ჩანს, რომ პატრიარქი დათმობისაკენ ორივე მხარეს მოუწოდებს, თუმცა ხელისუფლებამ რატომღაც ჩათვალა, რომ ეს მოწოდება მარტო მოშიმშილეების მისამართით იყო გაკეთებული. ამ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. პატრიარქის მიმართვას ეხმიანება 24 საათის პრესომბუდსმენი, რომელიც თავის ყოველკვირეულ სვეტში პატრიარქის მოწოდებას საწინააღმდეგო აზრის პატივისცემისა და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე დათმობებზე წასვლის შესახებ ადარებს პრეზიდენტის განცხადებას, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ შიმშილობა არაქრისტიანული საქციელია. პრეზიდენტი სასულიერო პირივით ლაპარაკობს ეკლესიის მწყემს, მთავარი კი პოლიტიკოსის ენით მეტყველებს. წერს 24 საათის პრესომბუდსმენი. მეორე თემა, რომელიც ყველა გაზეთს გამოაქვს პირველ გვერდზე, ტელეკომპანია იმედის გახსნა არ გახსნის და ახალი მფლობელის ვინაობის დადგენის საკითხია. პრესა ამ თემას ასეთი სათაურებით ეხმიანება: ახალი თაობა, ვის დარჩება იმედი, მთელი კვირა, დაგვიბრუნეთ იმედი, 24 საათი, გაურკვევლობა იმედის გარშემო, ასავალ-დასავალი, ქართველმა ხალხმა უნდა აღიდგინოს თავისი უფლება იმედზე.
24 მარტის ქართული გაზეთების მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩემ მინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი, რადიო თავისუფლება 24 საათის განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული, მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენი გადაცემების
ხელში. ჩემთვის, როგორც მენელისტვის, ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება, უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება. ახლა მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვნა.
ალგორითმის დემოკრატიული წესის უპირატესობებზე უამრავი რამ დაწერილა. ერთ-ერთი საინტერესო თემაა დემოკრატია და აგრესიულობა. მაგალითად, დემოკრატიის აპოლოგეტები აცხადებენ, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოები ერთმანეთის წინააღმდეგ ომს არიწყებენ. ახალი გამოკვლევა ცხადყოფს, რომ დემოკრატიაში კანონის უზენაესობის პირობებში მცხოვრები ადამიანები უფრო ნაკლებად არიან მიდრეკილი შურისძიებისკენ, ანუ ეგრეთ წოდებული ანტისოციალური დასჯისკენ. ევროპელ ეკონომისტთა ჯგუფი მოულოდნელ დასკვნებამდე მივიდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის, სამხრეთ კორეის, ჩინეთის, ავსტრალიისა და შეერთებული შტატების ქალაქებში ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად. ექსპერიმენტი მოიცავდა ფინანსურ თამაშს, რომელშიც მოთამაშეებს უნდა გადაეწყვიტათ ჩაედოთ ფული საერთო ყულაბაში თუ თავი შეეკავებინათ და სხვა მოთამაშეების სოციალური პასუხისმგებლობით ესარგებლათ. თამაშის მეორე ნაწილში მოთამაშეებს საშუალება ჰქონდათ შური ეძიათ პარაზიტი მოთამაშეების მიმართ, რომლებიც სხვა მოთამაშეების დიცულოვნებით სარგებლობდნენ. წინა გამოკვლევების დროს ეგრეთ წოდებული პარაზიტი მოთამაშეები ეგუებოდნენ სასჯელს და ბოლოს საერთო ინტერესებისთვის სასიკეთოდ ქცევას იწყებდნენ. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა ამ უკანასკნელი გამოკვლევისას. ჯგუფის წევრს საიმონ გეხტერს მოუსმინეთ ინგლისის ნოტინგემის უნივერსიტეტიდან.
როცა ექსპერიმენტი დასავლური კულტურის ქვეყნებს გარეთ დავიწყეთ, ხალხი აშკარად არ ეგუებოდა იმას, რომ ისჯებოდა საზოგადოებრივი ინტერესების უგულებელყოფის გამო. ისინი თავის მხრივ მიმართავდნენ გარკვეულ სასჯელს. ეს შურისძიებით იქმედება არის ანტისოციალური სასჯელის ერთ-ერთი წყარო.
მაგრამ ერთმანეთისთვის უცნობ ადამიანებს შორის თანამშრომლობა ასე იოლად ვერ მოხერხდა ექსპერიმენტის მონაწილეებს შორის ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საუდის არაბეთი, ომანი, ბელორუსია და რუსეთი. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ სხვადასხვა საზოგადოებებში სხვადასხვა სახის მოლოდინები და ნორმებია საზოგადოებრივი თანამშრომლობის მიმართ. ეს ნორმები გამოიხატება ადამიანების დამოკიდებულებაში გადასახადების აკრეფის მიმართ, სოციალური სახელმწიფოს მიმართ, ან მაგალითად საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადასახადებისთვის თავის არიდების მიმართ და ასე შემდეგ. ქეხტერი და მისი კოლეგები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ანტისოციალური სასჯელი გავრცელებულია, უფრო მისაღებია სხვების ხარჯზე პარაზიტობა, ან და საზოგადოებრივი ქონების საკუთარი მიზნებით გამოყენება. საზოგადოებასთან თანამშრომლობას კი დამცინავად უყურებენ.
პარაზიტობისთვის კიდევ ერთი მოტივაცია ის არის, რომ ხალხს არ უყვარს სიკეთის მქმნელები. კიდევ ერთი მიზეზი ისაა, რომ არ უყვართ დიცულონები. ხალხი ფიქრობს, რომ ისინი საჩვენებლად არიან ასეთები.
ექსპერიმენტმა ნათელყო, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც მეტი იყვნენ ანტისოციალური სასჯელისკენ მიდრეკილი მოთამაშეები, სუსტი იყო კანონის უზენაესობა. კანონის უზენაესობა არსებობს მაშინ, როცა კანონები ხორციელდება და სამართლებრივი სისტემა სამართლიანად აღიქმება. ქვეყნებში, სადაც არ არსებობს კანონის უზენაესობა, ყვავის კორუფცია და დანაშაულებრივი ქმედებები ხშირად შეიძლება დაუსჯელირჩებოდეს. და ასეთ გარემოში შეიძლება ნაკლებად ქონდეს აზრი კანონს დამორჩილებას და უცხოებთან თანამშრომლობას. ქვეყნები, რომლებშიც ანტისოციალური სასჯელი ძალიან სუსტია, ყველაზე მაღლა დგანან დემოკრატიულობის ინდექსში, რომელიც განიზომება პოლიტიკური უფლებების, სამოქალაქო თავისუფლებების, პრესის თავისუფლებისა და კორუფციის დონით. მათ შორის არიან გერმანია, შვეიცარია, დანია, ავსტრალია, შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი. მაგრამ გამოკვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ საზოგადოებაში თანამშრომლობის მოსურნეთა ჩამოყალიბებაში მხოლოდ დემოკრატია არ ასრულებს მნიშვნელოვან როლს. მათ მიაჩნიათ, რომ ის საზოგადოებები, რომლებიც უფრო კოლექტივისტური და კლანურია, უფრო იხრებიან უცხოთა მიმართ ანტისოციალური სასჯელისკენ. ასეთი საზოგადოებები მოიცავს ინდივიდებს, რომლებიც კარგად თანამშრომლობენ საკუთარი ჯგუფის წევრებთან, თავისიანებთან, მაგრამ არა უცხოებთან. გარკვეულწილად ამგვარ საზოგადოებათა რიგს განეკუთვნება საქართველოც. რუდოლფ დიზელი შესაძლოა ყველაზე დიდი სახელია ავტომობილის ისტორიაში. 150 წლის წინათ, 1858 წლის 18 მარტს დაბადებულმა დიზელმა გამოიგონა შიდა წვის ძრავა, რომელმაც რევოლუცია მოახდინა ტექნიკის ისტორიაში. დიზელის ძრავა უფრო იაფია და უფრო მარტივია, ვიდრე ბენზინით მომუშავე მანქანებისა.
დიზელის ძრავაზე მუშაობს გემებისა და თბომავლების 90%-ზე მეტი. დიზელის ძრავას უკავშირებენ ეკოლოგიური ავტომობილის მომავალს მისი უკიდურესი მომჭირნეობის გამო. პარიზში ბავარიელი მშობლების ოჯახში დაბადებული რუდოლფი სკოლაში ფიზიკის გაკვეთილზე გაეცნო ფენომენს, რომელიც შემდგომ საფუძვლად დაედო მის მიერ განხორციელებულ ტექნიკურ რევოლუციას. კოლბში დიდი წნევის ქვეშ ჰაერი იმდენად ხურდება, რომ შესაძლებელს ხდის კოლბის ფსკერზე მოთავსებული პატრუქის აალებას. მოგვიანებით, როცა მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლობდა, დიზელმა შეიტყო, რომ ორთქლის მანქანა ენერგიის მხოლოდ მცირე ნაწილს გარდაქმნის მუშაობად. ენერგიის ამგვარ ფლანგვაზე გაჯავრებულ ახალგაზრდას სკოლის დროინდელი ცდები მოაგონდა და გადაწყვიტა ვითარება გამოესწორებინა. ყოველ შემთხვევაში ასე წერია მის თხიურებში. მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტი მან ამ სასწავლებლის ისტორიაში საუკეთესო მაჩვენებლით დაამთავრა. მაშინვე იშოვა ძალიან კარგი სამსახური, შემოსავლის უდიდეს ნაწილს ის ახალი ძრავის გამოკვლევას ანდომებს. ეს არის ძრავა, რომელიც ჰაერს იწოვს და წნევის პირობებში ისე ხურდება, რომ ამის შემდეგ მასში შეშხაპუნებული საწვავი თავისი დაალდება. 1892 წელს იგი ამ ძრავისთვის იღებს პატენტს. მეოცე საუკუნის დამდეგს კი დიზელის ძრავები უკვე მთელ მსოფლიოში გამოიყენება გემებზე. რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე პირველი ლოკომოტივები და მანქანებიც ამუშავდება ამ ძრავებით. მაგრამ ტექნიკურ სენსაციას, რომლის მეშვეობითაც ის გამდიდრდა და სახელი მოიხვეჭა, გენიალური გამომგონებლისთვის ბედნიერება არ მოუტანია. არასწორი საფინანსო სპეკულაციებისა და პატენტებთან დაკავშირებული პროცესების შედეგად ის თითქმის მთელ ქონებას კარგავს და ფსიქიკურ კრიზისში აღმოჩნდება. 1913 წლის 29 სექტემბერს იგი გემით მიემგზავრება ინგლისში. მეორე დილას მას მთელ გემზე ეძებენ, მაგრამ ვერსად პოულობენ. ორი კვირის შემდეგ მეზღოურებმა ლა-მანშის სრუტეში აღმოაჩინეს მისი გვამი. რუდოლფ დიზელის სიკვდილის გარემოებები დღემდე საიდუმლოებით ამოცული. ყველაზე გავრცელებულია თვითმკვლელობის ვერსია.
ეს გახლდათ ბიძინა რამიშვილის პოლკურეული პროგრამა ალგორითმი. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
შაბათი რომ თენდება, სულ ფიქრო, ვის დაკრძალვაზე ვარ წასასვლელი. კვირა არ გავაცული, ამბავი არ გაიგო.
როგორ ვერ წარმომიდგენია დილის გათენება ამ ხის შრიალის გარეშე. ეს ხე ძველი თბილისის ნაწილია. ძველი თბილისით თვალსა და ხელშუა ქრება.
დაპირისპირებულთა ერთიანობისა და ბრძოლის ქართული მარათონი გრძელდება. რას მოგვიტანს ხვალინდელი დღე?
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს პოლიტოლოგი გიორგი ხუციშვილი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 30 მარტს რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემას სპორტული თემით განვაგრძობთ. თბილისის კალათბურთელთა გუნდების ვიტასა და მაკაბის გუშინდელი მატჩის შემდეგ საკალათბურთო ლიგას დიდი ხნით დაემშვიდობა ქართული კალათბურთის ამომავალი ვარსკვლავი 18 წლის გიორგი შერმადინი. დღეს გიორგი გაემგზავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც იგი ბეცდის კალათბურთის ეროვნული ასოციაციის დრაფტზე, სადაც ყოველწლიურად ხდება NBA-ისთვის ახალგაზრდა პერსპექტიული კალათბურთელების შერჩევა. შერმადინის გულშემატკივრებს, მწვრთნელებსა და კალათბურთის ექსპერტებს ეჭვიარებათ, რომ ქართველი ცენტრი, რომლის სიმაღლეა 2 მეტრი და 16 სანტიმეტრი, ყველა გამოცდას წარმატებით ჩააბარებს და ვლადიმერ სტეფანიას, ნიკოლოს ცკიტიშვილის, ზაზა ფაჩულიასა და ვიქტორ სანიკიძის შემდეგ NBA-ის მეხუთე ქართველი მოთამაშე გახდება. თუმცა რას ფიქრობს თავად გიორგი შერმადინი საკუთარ შანსებზე და ამერიკულ დრაფტზე? ამაზე ახალგაზრდა კალათბურთელი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს კობა ლიკლიკაძე შესაუბრა.
შანსები არ ვიცი, ხა გამახდება მე თავ ჩავალი, სამი თუ ვარჯიში მექნება. ყველაფერს მაქსიმუმს გავაკეთე იმისის, რომ რა ვიცი, მეხუთე ქართველი ვიყო, სადაც დრაფტი გავდივარ. შანსებს ვერ ვიცი.
რომელ ქალაქებში იქნები პირველად? სად მოგისალ შენი უნარების გამოჩენა?
თავიდან როცა ჟურნალში ჩავდივარ და მე არ ვიცი, მე საწავარ, ჩემი აგენტი გადაწყვეტავს, იქ რა მოხდება, არ ვიცი, ბევრ გუნდებში ნავ ვარჯიშო. რა ვერ გეტყვი საწაულობ. გულიყო არ ხდება ქართულ ლიგას, ქართულ საკალათბურთო ოჯახს უთოებ. გული ყველა გასწავა, მაგრამ სახელმწიფო სარი გაიდა პროფესიული საკალათბურთო პასანდოში თესჯობია, რომ ეს უნდა გამოვიდეს რა. ქართული კალათბურთი უფრო მაღალ წავალს ოჩემთა რა. პირველ ქავს ესეთი იდეალი შენი კუმირი კალათბურთში. პირველში ვალეში გუჩენ ქართველს, პაჩულიას
ამერიკელ კალათბურთელებს ეხლა ვიყავი ჰილსტონში და ჩემი თვალეთ ნახე. უფრო დაკუნთულები არიან აცეტურები. არ გაგიჭირდება
ქვია. არა, მე არ მეტყობა თულმე ჩვენ დაკუნთული ვარ.
ესე იგი,
არ ვალეგები.
შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი შერმადინი ფსიქოლოგიურადაც და ფიზიკურადაც ზადარი ამერიკაში აჩვენოს ქართული ჯიგარი.
კი.
ვის შეიძლება ყველაზე დიდი წული შენ დაუსვათებაში გიორგი ორისეთვის?
ბატონ ჯამლეთ.
აი რა გინდა უთხრა შენს მაყურებელს, რომელსაც მოაკვდები აშკარად თვალში?
აი რა უნდა უთხრა? მოუძენ მიადენონ თვალი სუპერლიგას და გაიზრდება კიდე ბევრი ბავშვი, რომელიც შემდეგ წავა დრაფტზე.
ბატონი ჯამლეთი, რომელიც გიორგი შერმადინმა ახსენა, თბილისის მაკაბის უფროსი მწვრთნელი და ცნობილი სპორტული კომენტატორი ჯამლეთ ხუხაშვილია. სწორედ მან აღმოაჩინა სამი წლის წინ გიორგი შერმადინი, ნატახტრელი ბიჭი, რომელსაც მანამდე კალათბურთის საერთოდ არ ეთამაშა. ჯამლეთ ხუხაშვილი დარწმუნებულია, რომ რა შედეგითაც უნდა დასრულდეს წლევანდელი დრაფტი, მისი აღზრდილის სახით საქმე გვაქვს სრულიად გამორჩეული ნიჭის სპორტსმენთან.
დრაფტი გასაგებია, დრაფტზე როგორ იქნება, რა იქნება, ნაკლებად მაინტერესებს. то шермадები მომოუჩი იქნება ძალიან დიდი კალათბურთელი. ხო, დრაფტზე შეიძლება იქ ვირას მოეწონოს და წარმოეწონოს. სამ წელიწადში რომ კალათბურთელი ესეთ დადგება, ესეთი რამე სოფიოში არ მომხდარა. სამ მისი სტატისტიკური მაჩვენებლები საუკეთესოა ევროპაში. ეს ძალიან მრავლის მოწმული ფაქტი ეს, რომ შერმადინი გაზრდილია და გაიზარდა საქართველოში და ნატახტარი თბილისი და ნიუ-იორკი და მედისონ სკვერ გარდენში გადაწყდება მისი ბედი იქნება თუ არა ევროპაში.
ეს გახდა ჯამლეთ ხუხაშვილი, ცნობილი სპორტული კომენტატორი და თბილისის მაკაბის კალათბურთელთა გუნდის უფროსი მწვრთნელი. მას და მის აღზრდილს, 18 წლის გიორგი შერმადინს, კობა ლიგლიკაძე ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოდაც ხრამარც ქართული საზოგადოება აკაკი ბაქრაძის დაბადების მე-80 წლისთავს აღნიშნავს. ცნობილი კრიტიკოსის, პუბლიცისტის, საზოგადო მოღვაწის იუბილეს ეძღვნება ჩვენი ყოველგვარი პროგრამა წითელი ზონა, რომელშიც მონაწილეობენ აკაკი ბაქრაძის მეგობრები, კოლეგები, სტუდენტები, თამარ ჩხეიძე, რევაზ კვესელავა და თინა ჩხაიძე. პროგრამის წამყვანი გიორგი გვახარია გადაცემას თამარ ჩხეიძესთან საუბრით იწყებს.
როგორც სხვა ეტაპებზე, ეხლაც საქართველოს აგზელებს, ასე რომ ვთქვათ, ისეთი გზით სიარულს, რომელიც ბუნებრივია ეწინააღმდეგება იმ შეხედულებებს და იმ აღქმას, რომელიც ბატონ აკაკის ჰქონდა და რა თქმა უნდა, ასეთი კატეგორიის პოლიტიკოსებისათვის ის შინაგანად მიუღებელია, ასე რომ ვთქვათ.
მე მიმაჩნია, რომ ეროვნული და სუვერენიტეტული სახელმწიფოს შექმნა გამორიცხულია სამართლებრივი სახელმწიფოს გარეშე. სამართლებრივ სახელმწიფოს კი თავის კანონები აქვს და თავისი წესები და ამას ყველაფერს შემუშავება სჭირდება. მარტო ლაპარაკი იმის თაობაზე, რომ სამართლებრივ სახელმწიფო არსებობდეს, არაფერს არ ნიშნავს, რადგან მას სჭირდება სულები რეალური საფუძველი. და რეალური საფუძველი სამართლებრივ სახელმწიფოს იგი გახლავთ ის, რომ ხელისუფლების სამი ფორმა ერთმანეთთან იყოს გამოყოფილი. მე გულისხმობ საკანონმდებლო ხელისუფლებას, ამსრულებელ ხელისუფლებას და სასამართლო ხელისუფლებას. საბჭოთა კავშირში ახლა სამივე ხელისუფლება ერთმანეთში ატყვეფილი. მაგრამ ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში სამივე ხელისუფლება გაყოფილია ერთმანეთისაგან და მათ თავიანთი დამოუკიდებელი სტატუსი აქვს და ამას ეყრდნობა სწორედ სამართლებრივი სახელმწიფო. როგორ შეიძლება სამართლებრივი სახელმწიფო საბჭოთა კავშირში, როდესაც სამივე ფორმა ხელისუფლებისა, რომელიც მე ჩავწერე, დღეს პარტიას ემორჩილება და მისი ინსტრუქციები შესაბამისად მოქმედებს. თუ პარტიის ინსტრუქციები დარჩება, მაშინ არ შეიძლება იურიდიული კანონების არსებობა, რადგან პარტიის ინსტრუქცია და იურიდიული კანონები ძალიან ხშირად ერთმანეთს გამორიცხავს. როგორ შეიძლება მაგალითად მოსამართლე იყოს დამოუკიდებელი და მან დამოუკიდებლად გამოიტანოს განაცემი, თუ მის ზევით იქნება პარტია და პარტია რასაც უბრძანებს იმ განაცემს გამოიტანს, მაშინ არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ხო? ეს სტრუქტურა რომ შეიცვალოს, ამას საბჭოთა სახელმწიფოს ძირეული გარდაქმნა შეირდება.
ეს რა გზა არის? დავარქოთ ამას საბჭოთა გზა.
საბჭოთაც ამაში შედის, რა თქმა უნდა, ბოლშევიკური მენტალიტეტი თავისთავად ამაში შედის, ამის ნაწილია, ეს სხვადასხვა დროს ისტორიის სხვადასხვა სახელებს იღებს, სხვადასხვა სახეებს იღებს, თქვათ იგივე საფრანგეთის რევოლუციის დროს ამას იაკობინელების სახელი ერქვა და ასე შემდეგ და სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვას იღებს, მაგრამ თავი არის ზოგადად ეს მიმართულება, ასე და თქვენ ნახსენეთ, რომ საზოგადოების გარეშე, როგორც ბატონი აკაკი ამბობდა, ძალადობა არ არსებობს. ეს აბსოლუტურად სწორია, არა მარტო ძალადობა, საერთოდ საზოგადოებიდან გამომდინარეობს ჩვენი ასე რომ ვთქვათ, ну, პრობლემები რომელიც შეიქმნება ხელისუფლების დონეზე, რასაკრული ამას რო არ კონდეს საფუძველი საზოგადოებაში, ცალკეული პიროვნებები ვერ შექმნიდნენ პრობლემას. სამწუხაროდ რასაკრული უპირველესი აქ არის საზოგადოება.
ძალადობა არასოდეს არ ხდება ერთი ადამიანის ნებით. ძალადობას ყოველთვის სამწუხაროდ ხარში უდგას თვითონ საზოგადოება და საზოგადოება თვლის, რომ ამ შემთხვევაში ძალადობის ჩადენა მიზანს ეწონილია. და როგორც ამას საზოგადოება თვლის, აქ უკვე ძალიან სერიოზული ყურადღების მიქცევა სჭირდება იმ პროცესს, რაც საზოგადოების ცნობიერებაში მოხდა. არსებობს არამარტო ინდივიდის ცნობიერება, არამედ მთელი საზოგადოების ცნობიერება და რა ცნობიერება მოხდა ამ საზოგადოებაში, რა ცნობიერების საფუძველზე ხდება ესა თუ ის დანაშაული.
და ეს ილუზია, რომელიც კიდევ არსებობს, რომ თავრობა შეიცვლება და ყველაფერი კარგად იქნება. ანუ ძალიან ხშირია, რომ საზოგადოება თავის თავზე პასუხისგებლობას არ იღებს ხოლმე. ესეც ხო საბჭოთა ტრადიციაა.
ხო, სამწუხაროდ ეს არის, რა თქმა უნდა.
და სწორედ ბატონი აკაკის უნდა და მე მგონი სწორედ საზოგადოების გამოღვიძება პირველ რიგში და ამიტომაც აღზიანებდა ალბათ ბევრს, ხო, ბატონი?
თუ შეიძლება ლექსიას გავიხსენებ.
კი ბატონი.
ბატონი აკაკის. ყველა ვიცით, რომ ბატონი აკაკი ეს პოლივალენტურად მოძრავი იყო მრავალ მხრიდან. თქვათ, არსებობს დემოკრატია და მეორე მხრივ დიქტატურა. აი, აკაკი ბაქრაძის ლექციაზე როგორ იხილებოდა ეს საკითხი? იხილებოდა ამდაგვარად, რომ ეს არ არის თეთრი და შავი, არამედ ყველაში არის რაღაც ორმხრივი. და თუ მაგალითად ერთი მხრივ დიქტატურა არის ამაზრზენი, შეიძლება დემოკრატიაშიც არ იყოს მთლად კარგად საქმე. და ამ დროს ყვებოდა აუდიტორიაში ჩაპლინის ფილმზე ქანდაკებას ხსნიან, ჩამოხსნიან საბურველს, ერთი ზარზე იმია და უცებ აღმოჩნდება, რომ ქანდაკების მკლავებზე ზძინავს მათხოვარ ჩაპლინს. თავისთავად ის, რაც არის ჩადებული ამ ფილმში, ეს უნივერსალურია. და რასაკვირველია, რაც უნივერსალურზე გადის, ერთ მენტალობაში ვერ ჩაედება, იმიტომ რომ მენტალობა ზეთყობა მრავალმხრივად გასაგებია. რაღაც კლიშე არსებობს, რომელიც ყველგანაა, ყველა პერიოდში.
იცით, აი, ახლა გამახსენა სწორედ მკვახე შეძახილი მისი წერილი, რომელიც გურამასათიანის წიგნის კრიტიკული გააზრება იყო, შეიძლება ასე ითქვას, თან მოწონს ეს წიგნი და თან ამბობს, რომ არ შეიძლება განზოგადება. Ну, ძირითადი მოტივი ამ წერილის, მე მგონი, ეს არის, რომ აი ძალიან ესეთი სახიფათო განზოგადებები ხშირად, ძალიან ხშირად დაგვაცილებს ხოლმე თემას, კონკრეტიკას, ხო? და ამბობს მაგალითად, რომ ყველა ერს ახასიათებს თავისი, რაც თქვენ ანეთ, ხო, ისთვისებები, რომელიც შეიძლება მივაწეროთ მხოლოდ ქართველებს. მაგრამ ალბათ საქმეც ის არის, რომ ჩვენ არ უნდა მივმართოთ ისეთ განზოგადებებს, რომ დაგვავიწყდეს კონკრეტიკა, შეიძლება ეთქვას კონკრეტული კულტურა და კონკრეტული ადამიანიც. იქნება ამიტომ იყო კიდეც სწორედ იგი ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, რომელიც მრავალპარტიულობის მოთხოვნით გამოვიდა, ჩვენ გვაქვს ეს ჩანაწერი. 1999 წელს მოულოდნად იგი გამოვიდა და აცხადებს, რომ უნდა იყოს ქვეყანაში მრავალპარტიულობა, ეს არის ერთადერთი შეიძლება ეთქვას გამოსავალი და არსებს რუსთაველის საზოგადოებას.
ჩვენ ვქნით საზოგადოებებს, ჩვენ ვქნით პარტიებს, მაგრამ ყველა ეს პარტია უარს ამბობს პასუხისგებლობა იკისროს იმის გამო, რომ მას ეშინია ხალხი.
აი, რომელი თქვენგანი გაიხსენებთ, როდის გაჩნდა იდეა საერთოდ რუსთაველის საზოგადოებას?
მე ვფიქრობ, ეს 60-იან წლებში უკვე მე ნამყოფი ვარ სახში, როდესაც მან ბინა მიიღო, ეს იყო ნუცუბიძის ქუჩაზე და დანიშნეს მაგი ამავე დროს რუსთაველის თეატრის დირექტორად. აი მაშინ იქ პატარა სუფრა იყო და მაშინ რაღაცა ამის გარშემო მჯელობდა ის უკვე. მიწრო პარტიულ ჩარჩოებში თუნდაც ის ყოფილიყო იდეალური პარტიული ჩარჩო. აკაკი ბაქრაძეს ვერ მოათავსებდი რა. იმიტომ რომ მის ბუნებაში, მის მიუხედავად მისა, რომ იყო ძალიან ლოგიკური და თამიმდევრული ადამიანი, მაინც იყო ის ეგრეთ წოდებული ის წინამდებობრივი, რომელიც ახასიათებს ადამიანებს, რომელთაც მიდრეკილება აქვთ შემოქმედების და ამის გარშემო შინაგანი წინამდებობის გარეშე, ასე ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ, შინაგარი მანკიერების გარეშე, ოღონ კარგი მანკიერებაა ეგა. არ არსებობს მუხტი შემოქმედებითი და წინსვლისა და აზროვნების.
ეს გახდა ტრევას კესელავა, რომელიც თამარ ჩხეიძესთან და თინა ჩხაიძესთან ერთად მონაწილეობდა გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ გადაცემა წითელ ზონაში. ამ გადაცემის სრული სატელევიზიო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ ხვალ 25 მარტს 22 საათზე და 55 წუთზე. რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური კი ამით ამთავრებს 24 მარტის საღამოს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ხმის ოპერატორის პულთან მუშაობდა იან კაიზერი. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე ციხშირეზე FM 105.9. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით ღამის 12 საათამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.